Ozatlık Radyosu seyredin. Егермешінші ғынвар жымға күнні Озатлық дұлқынларында. Русияның өзәк банкі доллар бәйесін 36 сумнан арттырмай ешеғын білдірді. Америка һәм Русияның яңа президентлары Барак Обама һәм Дмитрий Медведев бірік буын кішілері. Бұ екі ел арасындағы қоршылықларыны халитерге ердем итерме? Израильді жетіштірілген әйбірлеріні инқари ту тәқдиме Татарстанда яқлау топмады. Міне бұлар хақында бүгін Озатлықта сөйлешербіз соңғы хабарлардан соң.
Азатлықта хабарлар. Нишек бар, шулай.
Дүния яңалықлары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хабар кыскача. Өзбекстан президенты Ислам Каримов Русия аша яңа газ үткәргеч төзүне яклыячагын белдерде. АҚШ президенты Барак Обама Ричард Холбрукны Афганстан һәм Пакистан, шулай ук алар белән бәйле мәсьәләләр өчен җаваплы махсус вәкил итеп билгеләде. Пакистан рәсмиләре әйтүенчә, бүген Афган-Пакистан чигенең Пакистан ягында АҚШныкы дип шикләнелгән очкыч ракеталар атып, кимендә 5 кешене үтергән. Сербия президенты Борис Тадич БМО һәм НАТОга Косово иминлек көчләре оештырылуга ризасызлык белдерде. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Ташкент. Русия президенты Дмитрий Медведев белән очрашуда Үзбәкстан президенты Ислам Каримов Русия аша яңа газ үткәргеч төзүне яклыячагын белдерде. Бу белдерү Мәскәүнең Ташкент көнбатышының Русияны урап узучы үткәргеч төзү өчен ясаган басымына бирелер һәм бу төбәктә Русияның тәэсире кимүгә китер дигән борчылуларын тарата. Үзбәкстан сәфәре барышында Медведев Русия белән Үзбәкстан дөнья финанс һәм икътисади кризисы кебек җитди мәсьәләләргә бергәләп җавап бирде. Медведев шулай ук Мәскәү Афганстанда АҚШ белән хезмәттәшлеккә һәм Афганстанга хәрби булмаган транзит ярдәме күрсәтергә әзер дип белдерде. Мәскәүнең хезмәттәшлеге өчен ныклы һәм тигез партнерлык мөнәсәбәтләре зарур булачак, диде Медведев. Каримов Пакистанда орта баручы киеренкелек Үзәк Азияда чуалышларга китерергә мөмкин дигән борчылуын җиткерде. Вашингтон. АҚШ президенты Барак Обама Ричард Холбрукны Афганстан һәм Пакистан, шулай ук алар белән бәйле мәсьәләләр өчен җаваплы махсус вәкил итеп билгеләде. Бу вазифа әле генә булдырылды. 67 яшьлек Холбрук элек АҚШның БМОдагы илчесе булды. Ул шулай ук 1995 елда Босния-Герцеговина сугышына нукта куйган Дейтон килешүен әзерләүдә катнашуы белән дә танылды. Пәнҗешәмбе Холбрукны бу вазифага билгеләгәндә Обама Афган һәм Пакистан төбәгендәге вазгыят дөньядагы иминлеккә куркыныч тудыра дип, анда дипломатия һәм тәрәккыятның мөһим булуына басым ясады. Обама АҚШның якын көнчыгышка вәкиле итеп билгеләнгән Джордж Митчеллны тизрәк төбәккә барып, Израиль белән Хәмәс арасында 3 атналык бәрелештән соң урнашкан тынычлыкны ныгытырга ярдәм итәргә кушты. Яңа президент пәнҗешәмбе Митчеллны Израиль белән Фәлестин арасында тынычлык урнаштыру эшенә АҚШның вәкиле итеп билгеләде. Элекке АҚШ сенаторы 75 яшьлек Митчелл 1998 елда Британия карамагындагы Төньяк Ирландиядә протестантлар белән роман католикларына тынычлык килешүенә ирешергә булышты. Обама якын көнчыгышта тынычлык урнаштыру эшенә ныклап тотынырга вәгъдә итте. Исламабад. Пакистан рәсмиләре әйтүенчә, бүген Афган-Пакистан чигенең Пакистан ягында АҚШ күзләү очкычы дип шикләнелгән очкыч ракеталар атып, кимендә 5 кешене үтергән. Пакистан Кушма штатларга мондай һөҗүмнәр турында ризасызлыкны еш белдерә. Күпчелек очракта ракеталар Афганстаннан җибәрелгән читтән идарә ителүче очкычлардан атылган дип санала. Әмма АҚШ ракеталар атканлыгын сирәк очракларда гына таный. Былтыр Пакистанда сугышчылар дип шикләнелгәннәргә каршы 30 лап шундый һөҗүм булды. Бүгенге һөҗүм исә АҚШта хакимияткә Барак Обама килгәннән соңгы беренче һөҗүм.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Кабул. Әфган президенты Хамид Карзаи АҚШ президенты Барак Обаманың Кубадагы Гуантанамо хәрби тоткарлау үзәген 1 ел ичендә ябу турындагы карарын хуплады. Карзаиның пәнҗешәмбе кичендәге белдерүендә бу карар террорчылыкка каршы көрәшкә халыкара яклауны арттырачак һәм бу көрәшкә барлык илләрне җәлеп итәчәк, диелә. Qarzay idarəsi aytuunçə, Pənjişənbi Qarzayğa AQŞ-nın yoğa dövlət sekretarı Hillary Clinton şaltıratıp, terrorçılıqqa qarşı ortaq kürəş həm iki il arasındağı münasibətlər turunda söyləşkən. New York. Dünyada kişi hüquqlarını yoqlaşı Human Rights Watch uyuşması uzğan avqust ayında Gruziya bilən Rusiya arasında bulğan suğuş turunda hesab çıxardı. Hesabda Rusiyada, Gruziyada bu berilişlər vaqtında, ondan soŋ da köp kina suğuş qanunlarını buzuda tınış xalqını oyamışa küş qullanıda gayiplənə. Onda şulayuq Künyaq Osetiya küşləri Gürji avullarına qorata milli şistartu qamalları qıluda gayiplənə. Şulayda uyuşmanın Moskva bölge müdiri Anna Neistat, soğuştan soŋğı oylarda bu qanun buzular turunda məğlumatlar bilen ortaklaşuğa kilgende, Gruziya Rusiyaga qaraganda nıqraq aşıq boldı dey. Tiflis. Gruziya prezidenti Mikhail Saakashvili Rusiya bilen münasibetlerini normallaştırırga tilawin aytıp, bu Gruziyanın bir bütünlüğü soqlanğan şiraqtağına bulaşaq deydi. Televideniye aşa tura efirde çıkış yasap, Saakashvili Rusiya halkın hem Asetinler bilen Abhazlarını Gruziyaga düşman kurmauin aytdi. Şulayda Gruziya prezidenti halıq diplomatiyası derecesin sonamağında Moskva bilen münasibetlerini yoxşırtuğa şik bildirdi. Belgrad. Serbiya prezidenti Boris Tadiç BMO hem NATO'ya Kosova eminlik güçleri uyuşturuluğa resmi revuşta rizasızlık bildirdi. Bildirude bu güçler tübekte tutruklılıkka kurkınış tudra değil. Tadiç idarası aytuunça rizasızlık BMO general sekretarı Pan Ki-moon'ga hem NATO general sekretarı Abdurhub Sheffer'ga hot aşa bildirilgen. Jingilçe qurallanğan Kosova eminlik küşlerinde 2500 daimi xizmettegi hem 800 rezervtagi harbi bar. Olar eminlik saqla vazifalarin başqara. Amma bu küşlerge kunugular beruşi NATO rasmileri bu tulu küşke iyaq askar tugildi. Serbiyada, Kosova'da osçılıqta bulgan serblarda 11 aylık iqlan etilgan Kosova beysizligin tonumay. Moskva. Rusiya boshqalasında dushanba kuni o'tirilgan ko'rinikli advokat Stanislav Markelov jirlandi. Astankina ziyoratiga uning bilan xushlashishga 300 lab kishi keldi. Bugun shulayoq Uzak klinik xastaxonada Novaya gazeta jurnalisti Anastasiya Baburova bilan da xushlashuv jiyini o'tdi. Baburova Markelov bilan birga o'tirildi. U tug'an yog'i Qrimda Oqyorda jirlanishak. Kişe Moskva'da hem Rusiyanın başka şehirlerinde Markelov bilen Baburova hürmetine uram jiyinları utti. Rusiyadagi hem xalqara huquq yoqlovchilar hokimiyatlarni bu jinoyatlarni niqlab tekshirishga chaqira.
Shoshi hem boshqa xabarlarni siz bizning internet sahifasinda da topa olasiz. Adresi ozodlik.org.
Соңғы хабарлар билан мойфоқмал бўлди олға тоба озодлик дўлқинларида. Қўшма Штатларнинг Украинадаги элчиси Уильям Тейлорни Оқмашетда Қирим тотарлари тилаб қабул этди. Рус уйшмалари қоршилиқ билдириб урам жийини ўздирди. Билгичлар Обама ҳам Медведевнинг бирга нишик ишли олувин фаразли. Ижов мусулмонлари учун тоғин бир ёнга масжид ошилди. Микрофон олдинда Олсу Қурмош озодликда дунё ҳолларини кузатув. Bugün rublinin dolar hem evrığa qorata qiymeti yonadan tüştü. Bence şembi künni Rusiyinin uzak banka rubl tibirelişi üçün in yuarı şikni 36 sum derecesinde bilgiledi. Dolarının bayası ondan orada kuterilse, uzak banka yonga şaralar kureşek deyip haber edile. Bilgişler hakimiyet bir neşe oyda rublinin qiymetin başqa tüşürmeyecek deyip şandıra. Temina Bika Timirova devam ete.
Пәнҗешәмбе көнне Русияның Үзәк банкы валюталар тибрәлеше өчен яңа шикләрне билгеләде. Ягъни рубльнең долларга карата бәясен 36 сум дәрәҗәсенә кадәр күтәрде. Үзәк банк финанс кризис башланганнан бирле рубльнең кыйммәтен әзәзләп төшереп бара. Монысы соңгысы булачак ди Үзәк банк. Долларның кыйммәтен 36 рубльдан арттырмау сәясәте алдагы берничә айда үзгәрмәячәк. Иктисад белгечләре рубльнең кыйммәтен нефть бәясенә бәйле дип аңлата. Хәзер бер мичкә нефть 40 доллар тирәсе тора. Әгәр нефть 30 доллардан да төшсә, Үзәк банк валюталарның тибрәлү шикләрен үзгәртәчәк, ягъни рубльнең кыйммәтен тагын да төшерәчәк. Соңғы бірнеше айда рубльның қиыметі 24%-қа түшті. Өзек банкның бұл азазлап девальвация саясаты болмаса, рубль тағы да кескінірек түше алыр еді, дей иқтисад білгішлері. Мәселен, иқтисад темаларына езуші озатлық хабаршысы Сергей Сининский өзек банкының саясатын бұлай оңната.
С одной стороны, доходы от экспорта нефти являются одной из главных статей доходов России.
Бір яқтан, нефтіні сатудан кірген ақшалар Русияның түп көрімнері болып тұра. Нефт бәйесі түшкенде рубльның да қиметі өзгерірге тиеш еді. Шулық вақытта, шама білен августан, Грузиядағы низақ башланғаннан соң, инвесторлар Русиядан ақшаларын шығара башлады. Өзек банкының азазлап девальвация өткеруі, рубльның құтылғысыз кескен түшуінен сақларға тұршуы еді.
И прежде всего Центрального банка сдержать очень резкое падение рубля, которое было бы неминуемым.
Дебайда иқтисад білгіші Сергей Сининский. Өткен елда нефть бәйелері $140-дан $40-ға қадар тәгерәді. Русияның түп кірімнәрі нефтен болғанға көре, қазіргі вазғият хакимиятларыны бұршуға сала. Әлі өткен елінің октябрінде финанс министрі Алексей Кудрин нефть бәйелері $70-дан да түбән түшсе, Русия бюджетінде қиындықлар болашағы хақында кесеткен еді. Нефть бәйелері соңғы айларда яңадан кескін түшті. Өзек банк рубльның қиметін бек қаты түшуден сақлау үшін тұрған сайын көбірек ақша тұта башлады. Нәтижеде елінің қалық ара валюталарда сақланған байлығы кеміп бара. Соңғы айларда рубльні сақлауға Өзек банк $426 миллиард сарыф еткен деп хабар етілі. Рубльның қиметі қашан болса да бір дәрежеге орнашырма, тұтырақлы болар ма? Бұл сұрауға қазір бір кімде жауап бере алмай. Русия президентінің иқтисад тармағы үшін кеңесшісі Аркадий Дворкович, доллар рубль бәйесі ақыр шекте 35 сум дәрежесінде орнашыр деп шанышын білдірді. Шул арада Русияда озық түрікке тауарларға бәйелерінің артуы һәм долларда кредит алған кішілерге ой сайын көбірек төлерге тура келу хақында хабарлар келе.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Америка һәм Русияның яңа президентлары Барак Обама һәм Дмитрий Медведев берүк буын кешеләре. Төпле фикер йөртүче прагматик җитәкчеләр санала. Шушы шашлыклар аларга 2 ел арасында Буш белән Путин чырыннан калган каршылыкларны хәл итәргә ярдәм итерме? Нью-Йоркта урнашкан тышкы бәйләнешләр шурасында шушы мәсьәләгә багышланган сөйләшү үтте. Анда әйтелгән фикерләр белән Олег Илми таныштыра.
Бу сөйләшүләрдә катнашкан белгечләр әйтүенчә, русиялеләр Бушны Русиягә карата иң кырыс американ президентларының берсе дип саный. Шул ук вакытта Буш идарасы Русиягә карата йомшаклык күрсәткән өчен Көнбатышта еш кына тәнкыйтькә тартылды. Бу каршылыкның сәбәбе нәрсәдә? Ford Motor ширкәте вәкиле Стивен Биган фикеренчә, эш шунда: американнар һәм русиялеләр күп нәрсәгә төрлечә карый. Энергетика Ираннан алып, Русияның күршеләре белән мөнәсәбәтләренә кадәр. Әмма ике илнең яңа җитәкчеләре, бигрәк тә Барак Обама, моңа үзгәреш кертә ала ди ул. Президент Обаманың элекке идарадан калган юкны алып ташларга бар мөмкинлеге бар. Президент Медведевның да андый мөмкинлеге бар. Мин Обаманы үзара мөнәсәбәтләр урнаштырырга чакырыр идем. Әмма белгечләр фикеренчә, кайбер охшашлыклар булса да, Медведев һәм Обама хәрәкәт иткән сәяси шартлар шактый аерыла. Медведев хакимияткә килгәч, мөстәкыйль хәрәкәт итер дип көтелсә дә, чынбарлыкта Путин күләгәсеннән чыга алмый. Һәр хәлдә аның президент буларак Путинны премьер урыныннан алу түгел, аңа тел тидерүен дә күз алдына китереп булмый. Ләкин бу вазгыять үзгәрә ала ди Харвард университеты каршында Русия һәм Евразияны өйрәнү үзәге мөдире Тимоти Колтон.
But I can tell you, I think this is something we should be thinking about because many Russians are starting to think that it's conceivable.
Без бу турыда да уйларга тиеш, чөнки күп кенә русиялеләр бу ихтимал дип уйлый башлады. Иртәгә булмаса, 2012 ел сайлауларына таба.
Not tomorrow, but before the 2012 election.
Сөйләшүдә катнашкан белгечләрнең берсе дә Русиядә Грузия, Украина, Кыргызстанда шикелле төсле инкыйлап буласын күз алдына да китерә алмый. Ләкин кайберләре икътисади авырлыклар, социаль киеренкелек арту сәбәпле сәяси үзгәрешләр ихтимал дип саный. Мәскәүдәге Карнеги үзәге белгече Маша Липман фикеренчә, бу киеренкелек Путин чорында югары нефть бәяләренә нигезләнеп корылган сәяси системны какшатырга да мөмкин.
This is not an autocracy based on hard repression or mass scale repression.
Bu keng ko'lamli izarliklovlarga negizlangan avtokratiya tugul. Ol turli kelishuvlarga ishonish sotib oluvga negizlangan. Neft mishkasi 140 dollar turganda ishonish sotib olu bir narsa. Bayalar tushgandan so'ng ikkinchi narsa. Тышқы бәйләнішілер шурасында Русия хам Евразия білгіші Стефен Сестанович фикірінше, 2 ел арасында қызметтәшілікні яқшырту үшін бірнеше юнәліш бар. Әлік қызметтәшілік барған қойбір үлкілерді қоршылық барлыққа келді. Онда кері қызметтәшілік тә қойтырға керек. Месал үшін энергетика, именлік, ғадәти құрал хам атым үлкілерінде.
Even conventional arms questions, nuclear proliferation.
Нәрседән башларга дигәндә, Американың Германиядәге элек килчесе, хәзер Макларти şirkәте киңәшчесе Ричард Барт булай диде.
What the Russians are asking now, I think, which is critical.
Русияләргә хәзер иң кирәк әйбер, алар башкаларның үзләре белән санашуын, дөньяның карар кылу системында катнашырга тели. Минемчә, Америка аларга шундый ышаныч бирү юлын табырга тиеш.
To make them believe that they are being taken seriously.
Oli g'ilmini tingladik.
Ozodlik to'lqinlarida kun sayin so'nggi xabarlar.
Dunyo hallarini kuzatuv.
Iqtisod ham madaniyat.
Kishi huquqlari.
Totar boshqir dunyosi yangiliklari. Yoshlar turmushi.
Bular borasida qisqa to'lqinlarda, internetda ham erishimda.
Ozodlikdan ayrilmagiz.
ozodlik.org
Сез Озатлык радиосын тыңлыйсыз. Окышның Украинадагы илчесе Уильям Тейлор Окмәшиттә борынгы мәсҗид төзеләчәк урында булып китте. Милли мәҗлес әгъзасы Рифат Шубаров моны Окышның яңа президенты Барак Обаманың мусламан илләре белән мөнәсәбәтләре турында әйткән сүзләренә бер дәлил дип саный. Обама ислам дөньясы белән мөнәсәбәтләрне хөрмәт нигезендә корырга җыенуын әйткән иде. Кырым татарлары Окыш илчесен теләп кабул итсә, рус оешмалары аңа каршы урам җыенуздырды. Кырымнан Диләвер Усман хәбәр итә.
Кырымга килгән АКШның Украиндагы илчесе Уильям Тейлор Акмәчиттә мусламаннарның зур мәчете төзеләчәк урынны мәҗлес җитәкчелеге белән бергә зиярат кылды. Очрашуда катнашкан кырым мусламаннары муфтие Хаҗи Эмирәли Аблаев, мәҗлес рәисенең беренче урынбасары Рифат Чубаров мәчет төзеләчәк урынны монда куелган чатыр һәм халык тарафыннан төзелеш өчен җыелган берничә мең ташларны күрсәтеп, муфтият һәм шәһәр хакимиятләре арасында барган мәхкәмә эшләре нәтиҗәләре хакында сөйләде. Билгеле, Ахмачит Ялта юлында урнашкан бу җирне 2004 елда шәһәр шурасы сессиясе үзе айырган иде мәчет өчен. Ләкин шәһәр хакимиятенә шәһәр шурасына башка депутатлар сайлангач вазият үзгәрде. Ягъни бу урынны шәһәр хакимиятләре зур җәмгыять өчен бирмәскә булдылар. Шул сәбәптән 2008 елның февраль аеннан башлап бу җирдә информацион пикет дәвам итә. АКШның илчесе Уильям Тейлор мин Кырымга килеп, мусламаннар өчен әһәмиятле булган бу урынны зиярат кылу мөмкинлегенә ия булганыма шатланам, диде Чубаров белән муфтигә. Чубаров илче белән бу җирдә күрешү үзенә күрә очрашуга символик бер төс бирә, диде. Ә инде АКШның яңа гына инаугурациядән узган президенты Барак Хусейн Обаманың нытқында барлык диннәргә бер тигез караш һәм мөнәсәбәт дигәне илченең Кырымга ясаган визиты бу сүзләрнең конкрет гамәле дияргә мөмкин, диде Рифат Чубаров. Ул бер нәрсәгә карамастан, без бу җирдә җәмәкне, мәчетне төзәчәкбез, диде.
Düşünmüyorum ki tekrar sıcaklar başlasınlar. Biz burada işlerini başlarız ve insanlarımız bu denişmelerini korurlar ve kendi yardımlarını yine de devam ederler diye düşünüyorum.
Akış'ın ilçesi min Akmaşik'e tağın kilermen deyip uyuluyum. Tıxam o vakitte mındayında meçitte tüzülür deyip ışanam dedi. Кырымдагы рус оешмалары исә АКШның илчесене төрле пикетлар һәм шау-шулар белән каршылап алдылар.
Нам эти американцы достигли.
Шулай итеп, Украинада илчи вазифаларын тамамлап киту алдынан Кырымга келип, мәчет урынына этнография музейын зиярат кылган АКШның илчесене мәҗлес вәкилләре теләп кабул иткән булсалар, Кырымдагы ырыс ыйышмалары протестлар ясап каршылаганнарын күрәбез. Мәчет өчен җирне Ялтинска 22 адрес буенча айырырга каршы булган Акмачи шурасының бүгенге депутатлары шәһәр башы Геннадий Бабенко да үз гамәлләрендә шундыйрак ыйышмаларга таянсалар кирәк. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Дилавер Усман.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский. Азатлык радиосы Екатеринбург.
Ак мәчеттә мәчет төзелеше әле бәхәсләр һәм җир бүлү дәрәҗәсендә генә булганда, Удмуртия башкаласы Ижауда бүген яңа гыйбадәтханәдә беренче җомга намазы укылды. Төзелешне бер ширкәт башлап, икенчесе тәмамлаган, аны ачуга татар эшмәкәрләре зур өлеш керткән. Яңа мәчеттә безнең хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина булып кайтты.
Удмуртия башкаласы Ижау шәһәрендә тагын бер мәчет сафка басты. Аны мөселманнар инде 7 ел китте. Ижау шәһәренең татарлар күмәк яшәгән бер читендә генә мәчет эшли иде. Каланың төрле микрорайоннарыннан өлкәннәргә икешәр автобуска күчеп утырып мәчеткә килүе җайсыз булды. Шуңа да шәһәрнең Устинов районында яшәүче бер төркем мөселманнар тагын бер гыйбадәт бинасын төзү нияте белән җир сорап шәһәр һәм район җитәкчеләренә мөрәҗәгать иттеләр. Мәчетне башта бер төрек фирмасы сала башлаган иде. Әмма аларның финанс хәлләре үзгәреп, гыйбадәт бинасы төзелеш графигыннан төшеп калды. Тагын икенче бер фирма мәчетне алып бетерде. Быел кез төзүчеләр бинаның ишке эшләрен төгәлләде. Анда су, газ, җылыту системасын кертүне финанслауны милләттәшләребез җитәкләгән фирмалар үз өстенә алды. Ниһаят, 23 гыйнварда яңа мәчеттә беренче тапкыр җомга намазына дин кардәшләребез җыелды. Халык аз түгел иде. Әлеге мәчетнең имамы Равил хәзрәт Газизов бу вакыйга белән дин кардәшләребезне котлады. Аеруча рәхмәт сүзләрен ярдәм итүчеләргә белдерде. Мәчеткә 5 вакыт намазга һәр теләгән кеше килә ала, диде Равил хәзрәт Газизов.
Менә бу җомгадан соң без игълан итәбез, безнең мәчетебез 5 тапкыр көндәлек намазны кереп укырга була. Монда дежурный имамнар да бар, һәм җомгалар да бөтен намазлар монда укылачак.
Яңа мәчет тирәсендә яшәүче хатын-кызлар инде берничә ел элек социаль хезмәт күрсәтү үзәгендә сөйләшеп бүлмә алдылар. Анда дин нигезләрен өйрәнү буенча дәресләргә йөрделәр. Дәресләрне Әниса Пазакирова һәм Фәния апа Батыршина алып бардылар. Үткән елның көзендә дин кардәшләребез хәтта җылытылмаган бинага да дәресләргә йөрделәр, дип уртаклашты Фәния апа Батыршина.
Укытам инде бу мәдрәсә шушында быел октябрь аеннан ук укыта башлады. Алхамдулиллаһи раббил аламин. Ике группа алып барам. Якшәмбе көнне беренче классларны, шимбе көнне өченче класслар дип аталалар инде. Өченче елларын укыйлар, алхамдулиллаһи. Болай бик яратып йөриләр. Гыйлемлекләр алганнарына мин канагат инде, баш инде үзләре дә канагатсызман инде, инде алхамдулиллаһи раббил аламин.
Монда урын иркен инде хәзер.
Иркен, сөенеп-сөенеп намазлар укырга була. Алхамдулиллаһи раббил аламин. Менә бүген беренче җомгаларыбыз үтте. Үзләребез яшләнеп, азаннар тыңлаганда Коръәннәр укыганда тапшырып утырдык.
Хәзер дини белем аларга да, бергә җыелып гыйбадәт кылырга да мөселманнарга мөмкинлекләр артты. Өлкәннәр, балалары, оныклары да дин юлына басырлар дип ышана. Бу фикерне Гөлсәрия апа Фазлыева җиткерде.
Безнең өчен бөтен мөселманнар өчен шундый зур бәйрәм. Бу Мөхәррәм аенда безнең мәчет ашылу үзе тагы да икенче сөенеч. Бүген шуны хәтле кеше булыр дип уйламаган ик сөенечебез бик зур. Ирләрдә бик күп килде, хатын-кызлар да Аллага шөкер. Алдагы көннәрдә Алланың бергән булса, менә шушы мәчетебезне 7 ел буе инде тырыштык. Шушы ишекләрне ачып кирегә дип шушы мәчетләрдә бергә-бергә гыйбадат кылып картларыга ясын, яшьләрне үзебезнең артыннан китерергә ясын балаларыбызга да. Безнең белән бергә иярып йөрсеннәр дип ышанып калабыз.
Амин. Киләчәктә Равил хәзрәт Газизов сүзләренчә, биредә иротлар һәм балалар өчен дә дин дәресләре булачак.
Иротларны без барсын да чакырабыз, иншалла үзем укытырга ниятләдем һәм я күбәйеп китсә, шулай балаларны без укытырга җыенабыз. Әгәр дә үзем булдыра алмам, инде чакырабыз укытучыларны. Безнең укытучылар бар, аны булсын гына группа һәм ярдәм булсын.
Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Удмуртия.
Мин Азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, Азатлык орг сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Соңгы вакытта Татарстанда кайбер мусульманнар тарафыннан Израиль товарларын инкар итү тәкъдиме республикада әлләне яклау тапмады. Аны Татарстандагы гарәп студентлары берлеге тәкъдим итте дисәләр дә, алар әлеге чарага катнашу булмаганын әйтте. Ә Казандагы яһудлар тиз арада Казаннан Тель-Авивка ушкыш юл ачылар дип өметләнә. Тулырак итеп Ландыш Харасы сөйли.
Татарстандагы гарәп студентлары берлеге бу көннәрне Газаны яклап пикет уздырды һәм анда Израиль товарларыннан баш тартырга чакырган кәгазьләр таратылды. Ләкин гарәп студентлары берлеге җитәкчесе Нурахмәт Муруди әлеге кәгазьләр мәчетләрдә һәм урамнарда бирелде. Безнең аңа бернинди катнашыбыз юк ди.
Это не наша инициатива и не знаем ничего об этом. Это не на пикете сдавалось, а раздавалось около печати, насколько я знаю, и раздавалось по улицам. С этим не согласны и к этому не имею никакого отношения.
Нурахмат Муруди кебекләр Казанда байтак, ник дигәндә, Израиль товарларын инкар итүгә караш мусульманнар арасында бик төрле. Татарстан мусульманнары диния нәзәрәтендә аны хупламады, бары кайбер имамнар гына әлеге чарага теләктәшлек белдерде. Шуның башлангычында йөргән Исхак хәзрәт исемендәге Кабан арты мәчете имам хатибы Сәйид Джафар хәзрәт Латфуллин бу яңалык түгел ди.
Иранда кертмиләр шул товарны на государственном уровне не принимают. Безгә хәзер фетва бирдек, поэтому без хәзер начали распространять. 4 января это фетва чектани Египетта. 40 шейхов исламлар фетваны бирделер. Аннары 10 января муфти всей России шул фетваны приняли и приприняли в действие. Фетва бергач, безнен кабан артымынчынан бу фетваны огласили. Халык белән без такбир белән иглан итек дә приняли бу фетваны все. Остается только дело за прихожанами.
Сәйид Джафар хәзрәт Латфуллин Израиль товарларыннан баш тартырга чакырган кәгазьләрнең Казанның 11 мәчетендә таратылуын әйтте.
Мусульман кеше бара, товарны ала да, значит, ул мусульман халыкны, шул хатын-кызларны, балаларны үтерә. Прибыль идет на содержание израильской армии, на покупку оружия.
Кабан арты мәчете имамы Сәйид Джафар хәзрәт сүзләренчә, сатып алмаска киңәш ителгән товарлар исемлегендә тәмле сулар, кофе, компьютерлар бар. Тулаем 30-дан артык танылган бренд кертелгән. Татарстан мөселманнары диния нәзәрәте Фәләстингә ярдәм изеннән акча җыю акциясен игълан итсә дә, Израиль товарларын инкар итү белән килешмәде. Кайбер мөселманнар Израиль товарыннан кергән акча аның армиясын коралландыруга китә дип белдерсә, Казан синагогасы вәкилләре исә Газзага дип җыелган акча шуннан да андагы халыкка ярдәм итүгә тотылырмы дип шик белдерә. Татарстан мөселманнары диния нәзәрәте әйтүенчә, ул җыелган акчаларга дарулар алыначак. Кылшариф мәчетендәге мәгълүматларга караганда, Газзага ярдәм изеннән барлыгы 1,5 миллион тирәсе акча җыелган. Аның 1 миллион сумы Дагыстаннан килгән, алар да акчаны Татарстан аркылы җибәрә икән. Калганын Казан күпчелектә Кылшариф мәчете җыйган. Әле бу чара тагын 2 атны дәвам итәчәк. Гарәп студентлары берлеге исә пикетта без Газзадагы мөселманнарга бар рухи яктан гына ярдәм итә алабыз дип белдергән иде. Шул ук пикет көнендә Казанда яһудләр зурлап туй мәҗлесен уздырды. Барлык яһуд шартларын китереп гаилә кырып җибәргән яшьләр һәм туй кунакларын эфир каналында зурлап күрсәтте. Гомумән Татарстанда яһудләргә караш элек кеше кала, хәзер исә алар зур түземсезлек белән Казан Тель-Авив ишкыш юлы ачылыр дип көтә. Чөнки ул февральдан гамәлгә кертеләчәк дип язды Изрус сәхифәсе. Татарстан авиаширкәте исә бу сорауга бар матбугат үзәге җитәкчесе генә җавап бирә ала дип белдерде. Әмма көн дәвамында аны эш урынында тотып булмады. Казандагы синагога Тель-Авивка ишкыш йөри башлаячагын расламады һәм кире дә какмады. Сөйләшүләр инде бара дидләр анда.
Абсолютно правдоподобно, но мы не знаем когда только. Работы ведутся и, то есть, переговоры ведутся.
Синагога вәкиле әлеге ишкышны зур түземсезлек белән көтүләрен әйтте.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимнәрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан айрылмагыз.
Алга таба азатлык дулкыннарында. Балкан тәҗрибәсе Афганстан белән Пакистанда да ярдәм итерме? Америка Кушма Штатлары президенты бу төбәккә яңа вәкилен билгеләде. Үзен Шоңкар Татар Башкорт Яшьләр Берлеге дип атаган төркем кемнәр алар? Казан Кирмәне музеена 15 ел тулды. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Ушу Кушма Штатларның яңа башлығы Обама Афганстан һәм Пакистан төбәгенә Кушма Штатларның Берләшкән Милләтләр Оешмасындагы элекке даими вәкиле булган Ричард Холбрукны билгеләде. Төбәк белгечләре 90-нчы еллар урталарында Балканда сулык урнашуына зур өлеш керткән Холбрукны яңа вазифасында тагын да зуррак җаваплылык көтә дип фаразлый. Мәтин Карышмас тулырак итеп сөйләр.
Ричард Холбрукны Афганистан һәм Пакистан төбәгенә махсус вәкил билгеләнүен ачыклаган АКШның яңа тышкы эшләр секретары Хиллари Клинтон 1992 һәм 95 елларда Югославия сугышына нокта куйган Дайтон килешүен имзалануда арадашлык вазифасын башкарган. Ричард Холбрукның хәзер яңа АКШ хакимиятенең тышкы сәясәтендә мөһим вазифа алып барышагын белдерде. Хиллари әйтүенчә, АКШның Афганистан стратегиясында яңа шыр башлана.
It has become clear that dealing with the situation in Afghanistan.
Афганистандагы вазгыятны идара итү өчен күрше Пакистан белән бергә эшләүнең кирәклеген аңлыйбыз. Бу стратегияны ныгыту өчен әлбәттә НАТО белән бергә башка мөһим бриктәш һәм дус илләрнең ярдәменә ихтияҗ бар.
As well as engaging NATO and other key friends, allies.
Вазифаны кабул итү чыгышында исә Холбрук тарихи яктан бөтенләй башка язмышы булган 2 ел Пакистан белән Афганистанны географик, этник уртаклык белән бергә сынга аяныч хәлләр берләштерә дип белдерде.
This is a very difficult assignment as we all know. Nobody can say the war in Afghanistan has gone well and yet as we speak.
Бу вазифа шуннан да бик авыр. Моны барыбыз да аңлыйбыз. Афганистанда гысянчы көчләргә каршы башлатылган сугыш яхшы бара дип беркем дә әйтә алмый. Американ хәрбиләре һәм аларның Афганистандагы якташлары мәктәпкә барган кыз балаларны уку хукугындан мәхрүм иткән һәм барлык акылга сыймаган гамәлне эшләгән дошман белән бергә көрәшә һәм бу көрәш бик авыр бара. Әшекнең икенче ягында вазгыят тагын да аяныч. Анда исә 2001 елның сентябрендә вахшилек кылган душман урнашкан, диде Холбрук.
And across the border lurks the greater enemy still, the people who committed the atrocities of September 11th, 2001.
Холбрук Пакистан мәсьәләсенә тукталганда андагы битмәс низакның бик катлаулы булуын һәм аның үз тарихи булуына басым ясады. Төбәк белгеше Ахмед Рәшид төбәк вәкиле итеп Холбрукның сайлануы Вашингтон хакимиятеннән Афганистанга һәм Пакистан хакимиятенә үзенчә кисәтү булып тора. АКШта демократларның Карзайы хакимиятендәге җитешсезлекләр һәм коррупциягә карата тәнкыйтьләре арта башлады. Бу тәнкыйт Холбрук вакытында тагын да артыр. Шул ук вакытта Пакистан гаскерләре Холбрук вакытында бик уңайсыз хәлдә калачак. Гомум алганда аның каты куллылыгы ике тараф өчен дә авыр булачак, ди. Холбрукны еллардан бирле яхшы таныган Ахмед Рәшид Холбрукның шыннан да үз эшендә бик оста булуын, ләкин шул ук вакытта фикерләрендә каты торуын белдерде.
He's both charming and aggressive. He carries a lot.
Холбрук җанга якын булу белән бергә агрессив ягы да бар. Сәясәттә бик тәҗрибәле. Эшләгәндә барлык итибарын алдындагы вазифага, әсиләшкәндә каршысындагы кешегә юнәлдерә. Аның бу вазифага киләчәге турында фаразлар йөргәндә үк ул барлык итибарын Афганистан һәм Пакистан сәясәтенә юнәлдергән иде. АКШ сәясәтенең күренекле шәхесләреннән берсе булган Холбрукка 67 яш. Холбрук шул ук вакытта язучы, журнал мөхәррире, профессор, банк инвесторы һәм 7-дән артык Нобель бүләге иясе.
Мәтин Карышмас, Америка Кушма Штатларының Афганстан белән Пакистанга билгеләнгән яңа вәкиле Холбрук турында сөйләде.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.org.
Азатлык радиосы сөйлим. Бу атнада үзен шуңкар татар башкорт яшьләр берлеге дип атаган төркем bashfreedom.ru интернет сәхифәсенә федераль үзәкнең милли республикалардагы җирле халыкка карата сәясәтен тәнкыйтьләүче белдерү чыгарды. Белдерүнең кыскача эчтәлеге белән безнең azatlik.org сәхифәсендә таныша аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең Уфадагы хәбәрчебез моңарчы бердә билгеле булмаган бу оешманың кемнәр икәнен ачыкларга тырышкан. Тулырак мәгълүмат белән Фәнис Фәтхи.
Башкортстанда Шуңкар исемле башкорт татар оешмасы бармы? Әгәр бар икән, аның артында кемнәр тора? Шушы сораулар соңгы көннәрдә күпләрне кызыксындыра. Узган бер программабызда Башкортстандагы Шуңкар исемле башкорт татар берлеге турында мәгълүматлар биргән идек. Bashfreedom.ru исемле интернет сәхифәдә бу оешма үзенең мөрәҗәгатендә урнаштырган иде. Анда шушы билгесез оешма әгъзалары Русия президенты Дмитрий Медведевка мөрәҗәгат кылып, Башкортстанга ирек бирүне таләп итә. Алай гына да түгел, Башкортстан тулысынча бәйсез дәүләт булырга тиеш дип белдерә Шуңкар атлы бу берлек вәкилләре. Азатлык радиосының Уфадагы хәбәрчесе бу оешма җитәкчеләрен тавып сөйләшергә теләсә дә, бу эш барып чыкмады. Башкортстанда ни өчендер Шуңкар турында беркем дә берни дә белми булып чыкты. Башкортстан юстиция министрлыгында исә андый исемдәге оешманың рәсми теркәлү үтмәү хакында әйттеләр. Җомга көнне шушы яшерен Шуңкар оешмасы белдерүенә һәм интернеттагы сәхифәгә кагылышлы яңа мәгълүматлар билгеле булды. Баксаң, Шуңкар берлеге урнаштырган җанҗаллы белдерү Самарда теркәлгән Риктайм оешмасы доменында икән, ә ул исә Урал Хәсәнов исеменә язылган. Башкортстанда элегрәк Урал Хәсәнов атлы зур түрә бар иде. Республика президенты хакимиятенең элекке башлыгы Ради Хабировның ярдәмчесе иде ул. Ради Хабиров Мәскәүгә киткәч, Урал Хәсәновка каршыда хакимиятләр һөҗүм башлады. Шуннан соң Урал Хәсәнов та Мәскәүгә китергә мәҗбүр булды. Әле үз исемен интернет сәхифәсендә гаугалы белдерүгә бәйләүләргә ризасызлык белдереп, Урал Хәсәнов та үз мөнәсәбәтен белдерде. Шуңкар оешмасы артында Башкортстан җитәкчеләре, аерым алганда премьер-министр Раил Сарбаев тора. Алар башкорт милли оешмаларын Мәскәүне төрлечә кисәтүдә файдалана. Милләтчеләрне алар котырта дип белдергән Урал Хәсәнов һәм Шуңкар оешмасы артында кемнәр торуын ныклап ачыклау өчен федераль иминлек хезмәтенә мөрәҗәгать иткән. Коммерсант гәзите язуынча, Русия Дәүләт Думасына Башкортстаннан сайланган депутатлар Иршат Фәхретдинов белән Мурат Кийекбаев та Шуңкар артында Башкортстан җитәкчеләре торуы ихтималлыгын белдерә. Башкортстан президенты Муртаза Рәхимовның тиздән вазифасыннан алынашагы турында сүзләр куйырган саен, башкорт милләтчеләре дә Мәскәүне кисәтеп, ишрак чыгыш ясый дигән фикерен әйтә Дәүләт Думасы депутатлары. Русияның наркотиклар әйләнешен контрольдә тоту федераль хезмәтенең Башкортстан идарәсе республикада узган елдагы эшчәнлегенә йомгак ясады. Коллеги утырышыннан соң идарә башлыгы Валерий Кокин журналистлар белән матбугат очрашуында үткәрде. Журналистлар белән сөйләшүдә Башкортстанда наркотикларга бәйле вазгыять турында тәфсилле мәгълүматлар бирелде. Башкортстанга наркотиклар агымы һаман саен арта бара. Узган елда Башкортстанда афиуннарга бәйле 900-дән артык җинаять теркәлгән. Бу исә 2007 ел белән чагыштырганда 22%-ка артыграк килеп чыга. Русияның наркотиклар әйләнешен контрольдә тоту федераль хезмәтенең Башкортстан идарәсе башлыгы Валерий Кокин әйтүенчә, барлык ачыкланган җинаятьләрнең 500-дән артыгы авыр һәм бик авыр җинаятьләр исемлегенә керә. 480 очрак афиуннар белән алыш-биреш итүгә бәйле. Республикада тикшерелгән җинаять эшләренең 86-сында җинаятьчил төркемнәрнең катнашкан булуы мәгълүм. Шулай ук 40-тан артык наркопритон эшчәнлегенә шик куелды, ди Валерий Кокин. Башкортстанга Украинадан көчле тәсир итүче матдәләр кертү юлы ябылу турында да әйтте наркотикларга каршы көрәш идарәсе җитәкчесе. Афиуннар моңарчы нигездә Афганстан, Таҗикстан, Узбекстан тарафларына килгән. Җинаятьчеләр зур-зур төркемнәргә дә берләшеп, үзләренең кырын гамәлләрен киңҗәйелдерә. Бу елга билгеләнгән бурычларга кагылып, менә ниләр әйтте Валерий Кокин.
Ну, планы мы, естественно, не будем снижать темпы в этом году, как работы, как я уже сказал, в работе по организованной форме преступности, пресечении контрабанды. Мы будем больше уделять работы на транспорте, потому как весь героин и другие виды наркотиков поступают к нам как на автомобильном, воздушном и другие виды транспорта, железнодорожном. Эти вопросы мы будем, естественно, держать в поле зрения. И мы больше будем времени уделять, естественно, и административной практике, в том числе контролю за легальным оборотом наркотиков. Это в медицинских учреждениях, на тех предприятиях, где используются прекурсоры, из которых могут изготавливаться наркосодержащие вещества. Вот эти вопросы мы будем держать в поле зрения. Естественно, мы не упустим вопросы и профилактики.
Русияның наркотиклар әйләнешен контрольдә тоту федераль хезмәтенең Башкортстан идарәсе башлыгы Валерий Кокин фикерләрен ишеттегез.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан дәүләт педагогия университетының тагын бер укытучысы ришвәт алуда тотылды. Бу юлы психология кафедрасының өлкән мөгаллимәсе Суркова ханымның кулыннан эләктергәннәр. Ул талиплардан имтиханнарында яхшы билгеләр куйдыру өчен 14 меңгә якын сум акча сораган. Хәзер ришвәтче ханымга карата җинаять эше ачылган. Башкортстан дәүләт педагогия университетында ришвәтчеләр сафы һәр даим артып тора. Узган елда да анда башкорт теле һәм әдәбияты факультеты деканы профессор дәрәҗәсендәге мөгаллим дә ришвәтчелектә тотылып эшеннән куылган иде. Ырымбур өлкәсе башкортлары корылтайы вәкилләре Уфага килде. Кунаклар биредә бөтен дөнья башкорт корылтайы башкарма комитеты җитәкчеләре белән очрашты. Башка милли оешмаларда булган очрашулар барышында үзара хезмәттәшлек чаралары тикшерелде. Орскидан килгән милләттәшләр Уфада милли китаплар, дәреслекләр һәм татар башкорт вакытлы матбугаты басмаларында алды үзләре белән алып кайтырга. Башкортстан ягы Ырымбурдагы милләттәшләребезне онытмый. Безне соңгы елларда аеруча хәстерләп тора, диде Орски шәһәре башкорт корылтайы рәисе Миңзәлә Аккышева журналистлар белән очрашуда.
Матур концерттар оештырабыз, дини байрамдарда балаларыбыз матур сыгыштар ясай, һәм ошо Башкортстаныбыз безгә үзләренең белгечләрен җибәреп биюдәргә ярдәмгә өйрәтәләр, һәм телебезне өйрәнүгә зур матди һәм материал ярдәм итәләр. Бигрәк тә менә үземнең сиктәш яшәгән Гайбулла районына, Зәнҗара районнары белән тығыз элемтә табабыз. Аларның күтү мөдирләре дә бик безнең белән кызыкканалар һәм ярдәм итеп торалар. Үзләре киләләр, үзләре сакыралар. Безнең балаларыбыз балалар һавантуйларында һәм зур конкурсларда катнашалар, халкыбызның телебезне тиргезгәндә, юлларыбызны, динебезне тиргезгән вакытта, халкыбызны күтәргән вакытта, авыр минутларда бергә булысы, шатлыктарда уртаклашусы, үземдә иң теләп бергәләшеп эшләгән дусларымның иң зур өлеше бар дип уйлыйм. Киләчәге максатлар тагында ныграк дәртләнеп эшләү.
Уфага эш сәфәре белән килгән Орски шәһәре башкорт корылтайы җитәкчесе Минзәлә Аккышева булды. Милли хәрәкәт эшчәнлегендә казанышлары, бихисап мәдәни чаралар оештырганы өчен аңа яңа гына Башкортстанның атказанган мәдәният хезмәткәре дигән мактаулы исем бирелде. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Уважать и охранять.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез бит эшләмик.
Башкортстандан костумалар.
Без тәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казан кирмәне музей тыюлыгына 15 ел тулды. Үз башыннан күпне кичергән кирмән әле бүген дә төрле һөҗүмнәрдән тулысынча арынып бетә алмый. Яның манзарасын каплап торырлык итеп бина сала башлыйлар. Эчендәге министрлыклар, төрле хакимият оешмалары тиз генә чыгып китә алмый. Найлыгын дәвам итә.
ЮНЕСКО-ның бөтен дөнья табигый һәм мәдәни мирасы исемлегенә кертелгән бу тарихи урынның ерактан ук күренеп торуын каплый торган корылмалар салынырга тиеш булмаган саклау өлешендәге баш-баштаклыкка һаман нокта куелмаган әле. Бу хакта музей тыюлык башлыгының урынбасары Айрат Сиддиков әйтте. Билгеле булганча, узган ел Кирмәнгә трәп диярлек Татарстан авыл хуҗалыгы министрлыгы салына башлаган иде. Шуннан соң матбугатта да ЮНЕСКО тыюлыкны кара исемлеккә кертергә мөмкин дигән сүзләр күп булды. Бина салынып беткәч, төзелеш мәйданында эшләрнең кайнап торуы аның узакка сузылмавын исбатлый, авыл хуҗалыгы министрлыгы Кирмән эшеннән китәчәк. Айрат Сиддиков әйтүенчә, арбитраж мәхкәмә дә иртәме соңмы башка урынга күчәчәк. Урыннары да билгеле инде, тик соңгы 1-2 ел эчендә акча бүленмәү тоткарлык ясаган. Китә калганда, министрлык һәм мәхкәмә биләгән урыннар кемгә биреләчәк соң?
Коллекциялар, саклау фондлар, ул мәсьәлә бөтен яктан әле хәл ителеп бетмәгән.
Дип Ойрат Сиддиков бушаган жерде беренче чиратта музейларның байлыкларын саклау урыны булдыру кирәклегенә басым ясады. Аннан да кала төрле күргәзмәләр оештыру мәйданнары да җитен кирәме икән. Бүген Кирмәндә 4 музей, Эрмитаж Казан үзәге, татар халкы һәм Татарстан дәүләтчелеге тарихы, Кул Шәриф мәчетендә урнашкан Ислам мәдәнияты музее, Татарстанның табигый тарихы музейлары эшләп килә. 2006 елда Казан Кирмәне музей тыюлыгын музейга әйләндерү концепциясе раслана. Ул музейлар, күргәзмәләр, ачык экспозицияләрдән торган бердәм музей комплексы төне күз алдында тота.
Тагын 4 музей әзерләнеп башларга тиеш. Ул Казан Кремленең тарихына багышланган, православиягә багышланган, Пушечный двор тарихына багышланган һәм археология музее.
Ди Айрат Сиддиков. 2008 елда Казан Кирмәнендә 200 меңләп кеше булган. Кул Шәриф мәчетендәге Ислам музеен иң күп кеше караган. Аннан соң икенче урында Эрмитаж Казан үзәге тора. Музей тыюлы хезмәткәрләр әйтүенчә, 2008 елда Русияның 7 могҗизасы бәйгесендә җиңү яулавы да Кирмәнгә читтән килүчеләрнең артуына тәсирсез калмаган. 2007 ел ахырында Кирмәнгә керүне түләүле итеп тә караган иделәр. Әмма узган елның җәй уртасында Татарстан прокуратурасы бу хәлне канунга каршы килә дип белдерде.
Бу мөмкиндә бушлай, ул мәсәлә алдагы вакытта үзгәрмәс, ләкин музейның эшчәнлеге арту белән, андагы административ учреждениеләр чыгу белән, анда түләп керү сорауда яңадан куя.
Ди Айрат Сиддиков. 1994 елның 22 гыйнварында Татарстан президенты Миңтимер Шәймиев Казан Кирмәне дәүләт тарих архитектура һәм сәнгать музей тыюлыгын оештыру турында карар кабул итте. Галимнәр нәкъ шуннан соң Русиядәге уникаль тарихи архитектура ансамбльләренең берсе булган Казан Кирмәненең яңа чоры башланды дип белдерә. Бу карар нәтиҗәсендә Кирмәнне заманча итүдә дә күп эшләр башкарыла. Дәүләт иҗтимагый оешмалар, галимнәр, төзүчеләр һәм реставраторлар тырышлыгы белән Казан Кирмәне тарихи мәдәни административ үзәк булып торгызыла. Дөнья күләмендәге тарихи мәдәни мирас буларак та ныграк таныла башлый.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Менә шулай китеп ятсак без.
Уважать и охранять права.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез бит эшләмибез.
Башкортстандан Госдумала.
Россия һәм бөтен дөнья күләмендә.
Казан.
Городу Казань.
Мәскәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Крешеннәрдә яңа җондызлар аталды. Элекке заманнарда крешеннәр йолдыз сүзен җондыз дип әйткән. Татарстанда крешен татарлары беренче тапкыр яр җырчыларының туым җондызы фестивален үткәрде. Бу фестиваль вакытында крешен оешмасы башкарган эшләргә йомгак та ясады. Проблемалар да барланды. Иң соңгы мәгълүматлар белән Саша Долгов.
Быелгы чара башка еллардагы кебек Нардуган бәйрәменә туры китереп уздырылса да, анда христиан дине күренешләренә шактый урын бирелде. Бәйрәмгә тәүге тапкыр Крәшен җыены чиркәве побы Павалатакай Павлов та килде. Туым җындызы фестивалінің төп максаты яш крәшен җырчыларын барлау булды. Фестивальнең башлангыч өлеше оку йортларында оештырылган. Педагогия уку йортының музыка бүлеге, мәдәният һәм сәнгать университеты студентлары, үзешчән катнашучылар да бар иде. Фестивальның жюри рәисе Галескар Камал театры артисты, мәдәният һәм сәнгать университеты профессоры Наил Дунаев.
Бу әле беренче фестиваль дип атала. Безнең инде монда теләк шушыны традицияга кертү.
Диде. Сәхнәдә бәйге башланганчы Теләче районы Субаш авылы Нардуган фольклор ансамбле килгән кунаклар өчен файда түгәрәк уеннар оештырды. Субаш авылында 2 Нардуган фольклор ансамбле бар икән. Балаларның Нардуган төркеме 2008 елда гаилә елы уңайыннан оешкан. Нардуган төркеменә йөрүче балалар крәшен биюләрен башкарырга укытучыларыбыз өйрәтте диләр.
Гырыф гадәтләребезне югалтмыйбыз, саклап калырга тырышабыз.
Ди ансамбльнең яш биючесе һәм җырчысы Мария. Узган йыл гына уюштырылган Крешин Дәүләт Бәрмәнчек фольклор ансамбле Туым Жындызы фестивалендә беренче мәртәбә халыкка күренде. Алар Нардуган бәйрәменең җырлы биюле күренешләрен тәкъдим итте. Мәдәният һәм сәнгать университетында Лидия Ахматова җитәкләгән Сәләм ансамбле дә чыгыш ясады. Узган елларда исә чиркәү Нардуган бәйрәменә фатиха да бирмәде, каршы да килмәде. Быелгы бәйрәмгә Павел Атакай үзе дә килде. Чөнки шараның исеме үк христиан диненә якын. Туым җындызы исеменең төп мәгънәсе туу сүзенә, ягъни Христосның тууына кайтып кала. Ә элекке заманнарда крешеннәр йолдыз сүзен җындыз дип сөйләшкәннәр ди Наил Дунай. Крешен татарларының дингә йөз белән бурыла башлауларын Павел Атакай да искәртеп узды.
Чиркәү бәйрәмнәре, алар хәзер безнең милләт бәйрәме килеп, үсәенде милләт бәйрәме булып.
Диде Павел Атакай. Шул ук вакытта ул элекке елларда крәшеннәрнең куркып кына очрашуларын, кашапса гына бәйрәм итүләрендә искә алды. Туым җындызы фестивалена крәшеннәр белән кызыксынучы галимнәр дә чакырулы иде. Крәшеннәр турында фәнни хезмәт язучы Япониядан килгән Акира Сакурама үзенең чыгышын татар телендә башлады. Исәнмесез, бу бәйрәмгә чакыруыгызга мин бик шатмын, диде япон галиме.
Исәнмесез, сезгә бәйрәм көтүем. Бәйрәмдә бүген мин бик шат, чакыруыгызга бик зәхмәт.
Особенно для крещен это Нардуган.
Крешеннәрнең Нардуган бәйрәмендә христиан дине чалымнары белән бергә мәҗүсилек гадәтләре дә бар. Әлеге кушылу крешеннәрнең гореф-гадәтләренең уникаллеген күрсәтә.
И такая синкретизм смешение очень уникально и очень ценное для крещенской традиции.
Диде Акира Сакурама. Туым җындызы фестиваленең төп оештыручылары Иван Егоров җитәкләгән Республика крәшен оешмасы һәм крәшеннәрнең Туганайлар газетасы редакциясе. Бу чарага килгәннәр арасыннан 300ләп кеше Туганайларга язылып та өлгергән. Газетаның баш мөхәррире Людмила Белоусова исә крәшен оешмалары Туганайлар белән тыгыз элемтәдә торырга тиешлекләрен әйтеп узды. Узган ел газета Түбән Кама районында яшәүче 8 балалы Чәчәкәевләр турында мәкалә язган була. Әмма язма басылып чыгарга да өлгерми, гаилә башлыгы кисәк кенә гүриясе була. Ишле гаиләгә ярдәм итү максатыннан Туганайлар газетасының 1-2 томнары сатылды. Һәм ятим калган гаиләгә ярдәм итәргә кирәклеге дә әйтелде. Республиканың крәшен оешмасы рәисе Иван Егоров туым җындызы бәйрәме уңаеннан
Диде.
Узган ел крәшен татарларына рухи мәдәни ихтияҗларын канәгатьләндерү өчен Худяков урамында 49 елга 2 катлы бина бирелгән. Киләчәктә әлеге бинаны крәшеннәрнең горурлыгы булырлык үзәк итү бурычы тора, ди Иван Егоров. Туым җындызы фестиваленең беренче тапкыр гына уздырылуын исәпкә алып, жюри барлык катнашучыларны да җиңүче итеп билгеләргә карар кылган. Шулай итеп, Диана Микшина, Анна Васильева, Алина Булатова, Лиана Миронова, Снежанна Абрамовага, татар җыры 2008 лауреаты Оксана Дмитриевага туым җындызы бәйгесе дипломнары тапшырылды.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Шаду ан ла илаха илля Аллах. Шаду анна Мухаммадан Расулуллах.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген дини сәхифәбездә танылган галим Ризаэддин бин Фәхретдиннең Җәвамигул Калим шәрхи исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садык әзерләде.
Бүгенге тапшыруыбызда китапта урнаштырылган 98-нче хадисне укып бирәбез. Башта хадисның гарәпчәсен укып китәбез.
Иннакум ла тасауна ан-наса би амваликум
ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. Tarjimasi: Adamlarni molagiz bilan rizo qilib bitira olmassiz. Ammo ochiq yuzingiz ham go'zal xulqingiz ularni rizo qila olar. Hozir endi shu hadisga Riza Faxriddin hazrat nechik anglatma bergan, shunga quloq solaylik. Saf va ixlos bo'lgan ochiq yuzlardan har kim mamnun bo'la. Hatto ilkdan bo'lgan ochuvlar da chin ochiq yuz huzurunda qarshilik ko'rsata olmay yo'g'oladir. Davolaringiz bik shifola bo'la. Xastalar uchun foydangiz bik zo'r bo'ldi deyuvchilarga mashhur tabiblardan biri: Biz yoza turgan davolar g'adati davolar bo'lib, har bir tabibga ma'lum narsalar. Agarda bizga ko'rinuvchi xastalar foydalansalar, ularning foydalanuvlari davobizdan bigrak ochiq yuzimizdan bo'lar. Biz ularni ochiq yuz bilan qarshi olamizda, butun qayg'ularim o'rtoqlashamiz deb javob berganligi rivoyat etiladir. Ochiq yuzlilikning ne qadar foydali ekanligi shushir javobdan da ma'lum bo'lsa kerak. Xuluqning bir martabasi, masalan, ochuvlanuv, shodlanuv, so'zlardan, harakatlardan asarlanuv kabi narsalar odam balasi yaratilgan ham onadan tug'an vaqtda iyasi bilan birga yaratila va birlikda dunyoga keladir. Bularga tabiiy xuluq deylar. Shushi ochuv kiru ham shodlanuv kabi narsalar odam balasining o'z tirishuvi sababli biroz iqtidorga kiradir. Xuluqning bir martabasida kasbiy, ya'ni tirishuv bilan qozonilgan xuluq ismida bo'la. Ba'zi vaqt odam balasi chitlar yoki tarbiya bilan isirtkich ichu, o'tish o'ynov yoki g'amal va g'ibadat qilu kabi ishlarga qodat eta. Bu mana kasbiy xuluqdir. Xuluqning avvalgi martabasi tabiiy bo'lib, qolgan ikkisi kasbiydir. Yong'irni tuban tushirmau, ut yolqinin yuqori ko'tarmau, yoki suvni urga og'izuv, toshni suv ostida yurtu mumkin bo'lmagan shaklda asl ochuv va shodlikni da odam balasindan bitiru va yo'qoltu mumkin tugil. Ammo chitlarning qo'rqituvlari va qizdirib turuvlari yoki yuvotib nasihat qiluvlari va yoki ko'ngil tarafından bo'lgan bir ta'sir sababli ochuv va shodliklarni ifrotga jibaru yoki bosildiru mumkin. Shuning kabak tarbiya va yo'ldoshlar sababli farishta kabi bir balaning isirtkich ichuvchi va o'tish o'ynovchi yaysa buzuq bir g'oilada bo'lgan balaning yaxshi tarbiya va yaxshi ittashlar sababidan tuzuk odam bo'lib yetishuvi tajribalar bilan ma'lum. Xoliq o'zgarmay, xuluq o'zgaradilar. Bu ikki turli so'zning orasida xiloflik yo'q. Har ikkisida durus. Tabiiy martabasinda bo'lgan xuluq o'zgarmay, kasbiy, ya'ni so'ngindan qozonilgani esa chitdan yoki shul kishining o'z tarafından bo'lgan g'ayrat va tarbiyalar ta'siri bilan o'zgarishi mumkin. Payg'ambarlar shushi so'ngindan qozonilgan xuluqqa, ya'ni kasbiy xuluqqa ta'sir qilur uchun jibarlalar. Yoshlarga, xususan sobiy bolalarga kasbiy xuluq nuqtasidan tarbiya beralar. Payg'ambarimiz hazratlarining go'zal xuluq haqida bo'lgan vasiyatlari da shushi so'ngindan qozonila turgan xuluq haqidadir. Kasbiy xuluqni o'zgartiruv haqida odam bolalarining salatlari turli darajalarda. Qay birlari oz, qay birlari ko'p salatli bo'ladir. Har xilda xuluqning so'ngindan qozonilgani o'zgara va almashina, xususan kishi o'z to'risida o'zi tirishsa asari ko'riladir. Xuluqni tuzatuv o'ngishligina erishgan odam o'zi rohat tura. Ondan ham xaliqlarda imin bo'ladir. Muna erisha olmagan, ya'ni tirishmagan, tarbiya ko'rmagan odam buzuq xulqi sababindan o'zi da jafolana, g'azab ko'ra, xaliqlarga da igilik ko'rsatmay. Yaxshi va tuzuk xuluqlar qay vaqt faqirlanu, qayg'u va qazolarga ushrav, hastalanu, qartayu kabi ushroqli hallar bilan da үзгәреп бозылып китәдер. Бу исә югарыда сөйләнгән хылыкның кәсби мәртәбәсидер. Риза Фахреддин хазрат, пәйгамбәрбез Мөхәммәд галәйһиссәламның адамнарны малыгыз белән риза кылып битерә алмассыз. Әмма ачык йөзегез ва гүзәл хылкыгыз аларны риза кыла алыр дигән сүзенә әнә шундый аңлатма биргән.
Сез Риза Фәхреддиннең Җәмигул Калим шәрхи исемле китабыннан өзекләр тыңладыгыз. Язманы Хәйретдин Садык әзерләде. Безнең бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.